У Києві 9 вечора. Це «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У студії я, Мар'яна Драч. Журналіст, який поширював відео про дорогий автомобіль керівника Донеччини, заявляє про тиск. Прес-служба Анатолія Близнюка готує відповідь.
Туда руки не доходять. Ну, нам как-то одинаково. Ну, опублікував. Ну, напечатав. Ну, і що тут такого?
Віце-прем'єр Сергій Тігіпко закликає суттєво змінити податковий кодекс.
Поправок собрано порядка 518. За следующую неделю, я думаю, правительство будет иметь тот блок изменений, которые мы посчитаем оптимальным.
Китай відкидає причетність до кібершпигунства. Напередодні компанія Google заявила про атаку з Китаю на пошту американських урядовців.
Мета цієї акції, як виглядає, контролювати зміст їхнього електронного листування.
І про це незабаром докладніше. Тепер огляд новин, який підготувала Людмила Ваник, яка поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Україна посилила контроль за імпортом овочів з Європейського Союзу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Дано доручення на кордонах посилити контроль за ввезенням овочів. Перед Міністерством аграрної політики і Міністерством охорони здоров'я поставлене завдання не допустити ввезення заражених овочів. Ніяких підстав для паніки немає, сказав Азаров. Водночас він зазначив, що на сьогодні достеменно невідомо, що саме послужило причиною зараження овочів. Напередодні Єврокомісія зняла заборону на ввезення огірків з Іспанії, визнавши помилковими припущення про отруйність цієї продукції. Сьогодні заборону на імпорт із країн ЄС свіжих овочів запровадила Росія. Пізніше сьогодні Європейська комісія висловила Росії протест у зв'язку з її рішенням про повну заборону імпорту свіжих овочів з усіх країн Євросоюзу. Комісар ЄС з питань охорони здоров'я та захисту прав спостерігачів споживачів Джон Далі закликав Росію негайно скасувати заборону. Повідомляється, що відповідного листа надіслали російській владі. Від інфекції, викликаної штамом кишкової бактерії Е-колі, померли вже 16-18 осіб, заразилися понад 1500 насамперед в Німеччині. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Грегорі Гартл заявив у четвер, що цей штам, як збудник подібної інфекції, раніше не був відомий. Вчені намагаються встановити джерело зараження. Також сьогодні на прес-конференції у Гамбургу німецький бактеріолог доктор Голгер Роде повідомив.
Нам вдалося встановити, що це новий різновид, нова патогенна форма, яка раніше не зустрічалася. В майбутньому, очевидно, ми зможемо зробити в зв'язку з цим висновки. Заявив бактеріолог. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що кібератаки на пошту Google були дуже серйозними, і уряд США взяв під свій контроль розслідування цих випадків. Раніше компанія Google заявила, що її системи безпеки виявили атаку на облікові записи користувачів поштового сервісу Gmail. Більше про це далі у передачі. Чільного члена оперативного підрозділу Аль-Каїди і колишнього близького сподвижника Усами Бін Ладена затримали в Афганістані, повідомляє командування НАТО в цій країні. В офіційному повідомленні, оприлюдненому сьогодні, не називають ім'я затриманого. Вказують лише на те, що його затримали напередодні в районі Нахрі-Шахі, що в провінції Балх на півночі Афганістану. Мар'яно?
І ось про такі новини нам встигла розповісти Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Український журналіст заявляє про погрози на його адресу після поширення в інтернеті відео про донецького чиновника. Активний користувач Фейсбуку, медіа-експерт Микола Сухомлин каже, що після публікації в мережі відео з дорогим автомобілем голови Донецької облдержадміністрації Анатолія Близнюка, невідомі дзвонили і писали йому з погрозами. І зрештою його сторінку в соціальній мережі заблоковано. Інший журналіст, автор відео, каже, що його сторінка не пошкоджена і водночас розповідає, що йому не просто висвітлювати життя донецької влади. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Журналіст та керівник компанії «Медіа Ukraine» Микола Сухомлин заявляє, що після публікації в соціальній мережі Facebook відео, на якому видно дорогий автомобіль голови Донецької облдержадміністрації, на його сторінку здійснено атаку. Невідомі вимагали видалити це відео, розповів Радіо Свобода Микола Сухомлин.
Наступного дня я вже почав отримувати приватні листи в Фейсбуці з більш-менше спочатку коректними погрозами, що, мовляв, це відео видаляйте, далі ви можете панель завгодно займатися, але не торкайтеся жодної політичної сили, що це сказав. То на це не зреагували. Наступного дня вже з різних абсолютно профілів, це було видно, що це одноденні профілі, і надсилалися вже більш такі суворі, серйозні погрози.
Сухомлин каже, що йому дзвонили з погрозами з невідомого номера, зі словами, що він не знає, з ким зв'язався. 1 червня сторінку журналіста на одній із соціальних мереж було видалено. Відео з Анатолієм Близнюком зняв донецький журналіст Олексій Мацука на початку квітня. На ньому видно, як чиновник виходить з автомобіля вартістю понад 700 тисяч гривень. Помічниця Близнюка не давала знімати автомобіль, розповів Радіо Свобода Олексій Мацука.
Це відео – одна з робіт, коли ми слідкуємо за чиновниками. На цьому відео чітко видно позицію влади до журналістів, до незалежних журналістів. Я маю на увазі в першу чергу керівника прес-служби губернатора, яка намагалась відсторонити мене від автомобіля з камерою. На відео не видно, я підняв руки нагору, щоб над її головою почати знімати.
На прохання Радіо Свобода прокоментувати заяву Сухомлина у Донецькій облдержадміністрації сказали, що поки нічого не знають про ситуацію, говорить керівник прес-служби Ірина Таранова.
Чесно кажучи, туди руки не доходять. Ну, опублікував, ну, надрукували. Ну, і що тут такого? Невже там було щось не так? Я не розумію. Харків і ми. Взагалі не зрозуміло.
Микола Сухомлин нині працює в Харкові і в Києві, а раніше писав блоги як харківський медіаексперт. Ірина Таранова пообіцяла підключити всі служби, щоб розібратись з проблемою. Керівник Донеччини Анатолій Близнюк перебуває у відрядженні. Автор відео Олексій Мацука вважає, що видалення сторінки Сухомлина – справа рук людей, які представляють інтереси донецької влади. Між тим, сторінка самого автора відео лишилась недоторканою. Нещодавно всі донецькі чиновники оприлюднили декларації про доходи. Дохід Анатолія Близнюка у 2010 році за документом складає 400 тисяч гривень. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Понад 500 поправок слід внести у нещодавно ухвалений податковий кодекс. Про це заявив сьогодні під час міжнародної конференції в Києві віце-прем'єр Сергій Тігіпко. За його словами, рештки спрощеної системи оподаткування малого бізнесу та відсутність так званого податку на розкіш невигідно вирізняють Україну серед інших держав. У відповідь парламентська більшість заявила про готовність працювати над вдосконаленням документу, а в опозиції зауважують, що про вади кодексу попереджали ще до його ухвалення. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сергій Тігіпко розкритикував новий податковий кодекс. Він, зокрема, зазначив, що проблемними питаннями оподаткування залишаються нечіткість формулювань та віддаленість документу від найкращих світових зразків.
Наша податкова система відрізняється з-поміж інших країн, коли йдеться про оподаткування багатих. Утім, унікальною є так звана спрощена система оподаткування. У жодній з розвинених країн такої системи немає. Поправок зібрано понад 500. За тиждень уряд матиме той блок поправок, який ми вважатимемо оптимальними. Суспільство, політики та влада готові до змін.
Готові до змінення.
Проблему відшкодування ПДВ Сергій Тігіпко пояснює також нечіткістю норм і процедур, закладених у податковому кодексі. Крім того, віце-прем'єр відзначив надмірне податкове навантаження на фізичних осіб з низьким і середнім рівнем доходів. Тігіпко також припустив, що більшу частину змін до податкового кодексу можна внести до кінця 2011 року. Тим часом у парламентській більшості стільки вад у документі не вбачають, водночас вдосконалювати його не відмовляються. Реформування податкової системи триватиме ще довго, заявив Радіо Свобода депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков.
Міжнародний досвід врахований максимально. Що стосується тих, хто працює за спрощеною системою, це не є міжнародний досвід, це надбання України. Це дуже великий документ, який потребуватиме змін в процесі вже впровадження. Це те, що буде робитися ще певний період часу.
Опозиції залишається лише нагадувати, що якби свого часу проект податкового кодексу обговорювався згідно з усіма демократичними нормами, то з нього були б прибрані усі недоречності, на яких наголосив Сергій Тігіпко. Зауважила у коментарі для Радіо Свобода депутат від НУНС Ксенія Ля.
Коли я наполягала, що там не врахований міжнародний досвід і дуже нечітко виписані низка норм, зокрема щодо ПДВ, тоді я почула, що всі ми деструктивна опозиція і взагалі нічого не розуміємо в податковому законодавстві. Пройшло лише півроку, і Сергій Леонідович буквально повторює всі ті слова, які ми казали до прийняття кодексу. Він бачив документ, який приймався, міг зробити відповідні висновки. Якщо б хотів якісної роботи, міг її організувати.
Податковий кодекс Верховна Рада ухвалила у листопаді 2010 року. Процес обговорення проекту цього документу у парламенті протягом майже півроку супроводжувався масовими акціями протесту. Здебільшого, організаторами та учасниками протестів були представники малого та середнього бізнесу, які стверджували, що кодекс лише збільшує на них податкове навантаження. Наймасовішим став так званий податковий майдан. Ця акція тривала безперервно близько місяця. Одним з її результатів стало збереження у обмеженому вигляді спрощеної системи оподаткування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це вже не вперше. Уряд обіцяє полегшити життя українським підприємцям. Тим часом у Львові представники бізнесу не дуже вірять заявам чиновників і констатують, що займатися підприємництвом стає дедалі важче. Сьогодні на Львівщині зареєстровано близько 55 тисяч підприємців. Їхні головні вимоги до влади з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На одне львівське підприємство припадає 35 контролюючих органів. До слова, голова податкової адміністрації у Львівській області має 11 заступників. Претензій до влади львівські підприємці мають чимало. Недосконале законодавство, зростання митного податку, а відповідно імпортні товари подорожчали удвічі-утричі, безконтрольна ситуація на ринку нафтопродуктів, посилення тиску, відтак корупції та хабарництва з боку силових і контролюючих структур, бездіяльність органів місцевого самоврядування і необґрунтовано високі комунальні тарифи. У таких умовах займатися підприємництвом в Україні невигідно, а до того ж небезпечно, наголосив інтерв'ю Радіо Свобода голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес. За три місяці з початку року в області, за офіційними даними податкової, згорнули свою діяльність більше 10 тисяч підприємців, але реальна цифра може бути значно більшою, наголосив Зиновій Бермес.
Влада хвалилася, що у нас збільшувалися інвестиції, але ніхто не хотів сказати, в які сфери йшли власне інвестиції. На превеликий жаль, інвестиції йшли не у виробництво. Йшли фінансово-банківську сферу.
Натомість керівництво податкової адміністрації Львівщини своєю заслугою називає те, що в області майже на 20% зросло виробництво. І не тільки завдяки росту економіки, але й роботі податківців. Заступник голови податкової адміністрації у Львівській області Олег Ямельницький порадив підприємцям, якщо вони не погоджуються з результатами перевірок, йти до суду.
Перевіряючи, це і державні службовці. Вони попадають під дію відповідного антикорупційного законодавства.
Більше півроку позивалось з податковою підприємство Наталії Магори, оскільки не погоджувалося із штрафною санкцією. Суд ухвалив рішення на користь підприємства, але судова тяганина забрала час, гроші і нерви.
Штраф був накладений. Сума 68 тисяч. Це для нас є багато, це майже половина нашого місячного доходу.
Тим часом представники львівської влади закликають підприємців спільно працювати над удосконаленням чинного законодавства. А бізнесмени нарікають, що раніше їхні вимоги так і не почули, і дедалі частіше воліють вести підприємницьку діяльність у тіні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Китай сьогодні відкинув твердження про причетність його державних структур до інтернет-шпигунства і масштабної кібератаки на поштовий сервіс Google Gmail. Речники американського інтернет-гіганта напередодні заявили, що напад хакерів, вірогідно, походить з Китаю. І його цілею стали американські урядовці, військові, журналісти та китайські активісти. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сьогодні заявила, що це дуже серйозні звинувачення – і розслідування буде проводити ФБР. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Китай назвав твердження про його причетність до нападу хакерів на пошту Google недопустимими. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Гон Лей заявив:
звинувачення на адресу Китаю недопустимі. Китайське керівництво приділяє надзвичайну увагу комп'ютерній та інтернет-безпеці, контролює інтернет у відповідності із законом та вимагає від користувачів комп'ютерів та інтернету поваги до діючих тут законів.
Представники Google не звинуватили саме китайську владу, але заявили, що кібершпигунська кампанія, як виглядає, походить з Цзиняню, що в східній китайській провінції Шандунь. Директор міжнародних зв'язків кампанії Пітер Барон також додав до цього, що атака хакерів з Китаю мала на меті викрадення паролів сотень власників рахунків в Gmail, включно з чільниками американського уряду, китайськими політичними активістами, офіційними особами деяких азійських країн, військовими і журналістами. Барон також заявив:
мета цієї акції, як виглядає, контролювати зміст їхнього електронного листування.
Хакери використовували злодійський метод під назвою «фішинг» – рибалка, коли користувачів обманом змушують розкривати їхні паролі. Речник Google наголосив, що кіберзлочинці намагалися контролювати насамперед конфіденційне листування офіційних осіб, і це наводить на думку про шпигунський характер атаки на інтернет-пошту. Також наголошено, що внутрішні системи компанії в Каліфорнії не постраждали. У Білому домі ще розслідують кібератаку, але сумніваються, що вона зачепила урядове листування. А у Федеральному бюро розслідувань працювали через Google і після нападів. Ще у минулому році Google частково обмежив свою діяльність в Китаї після конфлікту з Пекіном з приводу цензури та організованого нападу хакерів на інфраструктуру компанії, пов'язану з активістами з прав людини. Тоді Пекін також заперечував будь-яку державну причетність до кібератаки. Китай відновив ліцензію Google після згоди компанії на часткову цензуру, зокрема порнографічних і політичних матеріалів. Пекін ретельно контролює онлайн і вилучає всю інформацію, яку вважає шкідливою. Кібератаки стали звичайним явищем в останні роки, і американські відомства, особливо Пентагон, заявляють про створення спеціальних систем захисту проти електронних хакерів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні у Латвії Сейм обрав нового президента країни. Ним став Андріс Берзинш. Він колишній банкір і мультимільйонер. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 13 хвилин. А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Києві прокуратура почала ексгумацію тіла загиблого лідера народного руху В'ячеслава Чорновола.
Слідчим прокуратури призначено повторну судово-медичну експертизу тіла загиблого.
Куди зникли 25 гектарів землі на південному узбережжі Криму? На запитання слідчих відповідає керівник Масандри.
У нас з апреля прошлого року пресують і перевіряють, не відставає.
У Києві оголошують лауреатів цьогорічного літературного конкурсу «Коронація слова». І тепер про це все докладніше. У Києві розпочали ексгумацію тіла лідера народного руху В'ячеслава Чорновола, який загинув у 99-му році в автокатастрофі. Як повідомили Радіо Свобода в столичній прокуратурі, зараз тіло передали фахівцям для проведення експертизи, куди також запросили родичів загиблого. Сорадники та близькі лідера народного руху України вважають, що дорожня транспортна пригода була влаштована навмисно. Більше про нове розслідування в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Вперше про ексгумацію тіла В'ячеслава Чорновола повідомила сестра загиблого українського політика Валентина. Вона каже, що побачила сліди розкопок, коли сьогодні вранці прийшла на Байкове кладовище. Валентина Чорновіл каже, що ні вона, ні дружина лідера народного руху Атена Пашко дозволу на такі дії не давали. Такий дозвіл дав син загиблого, народний депутат Тарас Чорновіл. Проте він додав, що згоду на ексгумацію мали би попросити і в інших родичів. В столичній прокуратурі Радіо Свобода пояснили, на яких підставах провели ексгумацію. каже прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка.
На даний час у кримінальній справі слідчим прокуратури призначено повторну судово-медичну експертизу тіла загиблого. Після одержання письмового дозволу близьких родичів потерпілого, у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства, сьогодні проведено ексгумацію тіла В'ячеслава Чорновола, яке після огляду було передане до експертної установи для дослідження. Близьким родичам В'ячеслава Чорновола дозволено бути присутнім при проведенні вказаної експертизи, а також запропоновано надати свої пропозиції щодо персонального складу експертної комісії.
В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Києвом. Його автомобіль на великій швидкості зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ із причепом. Тоді загинув також водій, політика та постраждав прес-секретар. У березні цього року справу передали на дорозслідування із МВС до прокуратури. Наприкінці травня генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що в справі про загибель лідера Народного руху незабаром буде проводитися ексгумація. Попри офіційну версію про загибель В'ячеслава Чорновола внаслідок випадкового ДТП, серед його соратників досі поширеною є думка, що аварія, в яку потрапив лідер Народного руху, була влаштована навмисно з метою його вбивства. Народний депутат Ярослав Кендзер, який свого часу був членом парламентської комісії з розслідування обставин загибелі В'ячеслава Чорновола, вважає, що того вбили вже після аварії.
Уже при першій судово-медичній експертизі чітко було видно на голові В'ячеслава Чорновола і його водія Євгена Павлова сліди травми, які внаслідок цієї аварії не могли бути їм нанесені. Сліди чітко вказували, що травми нанесені предметом явно подібним до кастету.
Як рідні Чорновола, так і Ярослав Кендзер висловлюють сумніви щодо того, чи зможе прокуратура встановити істину у цій справі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Криму прокуратура розслідує, як зникли з державної власності 25 гектарів виноградників на Південному узбережжі. Серед підозрюваних генеральний директор виноробного об'єднання «Масандра», герой України Микола Бойко. Він припускає, що це політичне замовлення. Про цю справу дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свободи Володимира Притули. Володю, що саме правоохоронці інкринують Бойкові?
Доброго вечора. Зараз герой України Микола Бойко у цій справі проходить як свідок. Прес-служба прокуратури повідомила, що у перевищенні службових повноважень підозрюються посадові особи науково-виробничого акціонерного об'єднання «Масандра», державного підприємства «Таврида» і Маломаякської сільської ради «Валушті». Мова йде про незаконне вилучення на південному узбережжі Криму понад 25 гектарів вартістю 70 мільйонів гривень, розповідає керівник прокурорської прес-служби Наталія Бояркіна.
На цей час продовжується розслідування за кримінальною справою щодо фактів незаконного розпорядження землями державного підприємства «Таврида», яке входить до складу об'єднання «Масандра». Але на сьогодні звинувачень конкретним особам у вчиненні злочину не висунуто.
Наталія Бояркіна спростувала також нещодавню заяву народного депутата України Леоніда Грача про те, що кримінальна справа порушена саме проти Миколи Бойка, начебто з метою усунення його з посади і з подальшим розпорядженням з продажем цінних південнобережних земель, якими зараз розпоряджається «Масандра». Мар'яно?
А що з цього приводу говорять на об'єднанні «Масандра», яке, до речі, є найбільшим в Україні виробником марочних вин?
Офіційно представники науково-виробничого об'єднання «Масандра» ніяк не коментують дії правоохоронців. Однак керівник цієї корпорації Микола Бойко сказав Радіо Свобода, що відчуває значний тиск.
Нас
із квітня минулого року пресують і, не перестаючи, перевіряють за раніше розробленим сценарієм. Це не мій сценарій. Мій – займатися своєю роботою. Переді мною завжди стояло завдання зберегти для держави цю перлину. І ось я вже 25-й рік тут працюю. Вона збережена. І якісь побоювання, що це питання не економічне, а політичне, має під собою ґрунт.
Я політичний і маю під собою почву.
Микола Бойко отримав героя з рук президента Віктора Ющенка у 2009 році на честь Дня автономії Криму. Він очолює об'єднання «Масандра» з 1987 року, і йому вдалося зберегти цю найвідомішу на пострадянській території виноробну корпорацію. Зараз вона за рік випускає близько 10 мільйонів пляшок високоякісного вина. Мар'яна?
І це був репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який розповідав нам про те, як проводять розслідування довкола виноробного об'єднання «Масандра». З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. Колишній глава українських греко-католиків владика Любомир Гузар презентував сьогодні у Києві нову аудіокнигу «Суспільство і влада». Це майже двогодинне інтерв'ю, під час якого колишній предстоятель ділиться роздумами про природу влади і про відповідальність народу за тих, кого він обрав собою керувати. На цій презентації була кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Не варто приписувати Богові те, за що відповідають люди. Є ж право вибору, кого обрали, того й маєте, зауважує у новій аудіокнизі «Суспільство і влада» владика Любомир Гузар, відповідаючи на питання, чи всяка влада від Бога. Політика – це мистецтво, а брудною справою чи ні, її роблять люди, вважає блаженніший. Свою книгу він називає підсумком тривалих роздумів. Зокрема, кардинал зазначає.
Чи попередні три диски і цей диск, і те, що буде, то не є щось, що я відкрив щойно, будучи вже пенсіонованим емеритом. Це є щось, про що я думав, що я відчував, що я досвідчував впродовж багатьох років в різних обставинах життя.
Головним акцентом цієї книжки є те, що влада у розумінні блаженнішого означає служіння, вважає український політик Леся Оробець, яка проводила інтерв'ю з владикою.
Стає зрозуміло, що глибинні проблеми нашої влади короняться в глибинних проблемах самого суспільства, невід'ємною частиною якого ця влада є.
У книзі «Суспільство і влада» йдеться про те, що християнином не можна бути тільки під час богослужіння, а вийшовши з храму, не чхати на заповіді, говорить автор передмови до видання, президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський. Він відзначає відсутність у книзі будь-якої ідеалізації.
Автор книги розуміє, що людина – це перше творіння. І саме тому цьому занепалому творінню, яке заразом з тим гідне спасіння, не можна довіряти повну владу над собі подібними.
Аудіокнига «Суспільство і влада» буде продаватися у крамницях Києва, Львова та Івано-Франківська, а також у храмах Української греко-католицької церкви по всій Україні. Окрім того, її планують розмістити в інтернеті, де книга буде у вільному доступі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Києві щойно завершилася церемонія нагородження всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова». На конкурс приймають твори українською мовою, які раніше ніде не друкувалися. Серед імен, які відкрило це змагання – Ірен Роздобудько, Марина Гримич, Андрій Кокотюха. А переможців цього року знає кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока, і вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Отже, які це імена, Марічко?
Вітаю! Найперше треба зазначити, що «Коронація слова» щороку обирає найкращих літераторів у чотирьох номінаціях – це романи, п'єси, кіносценарії та пісенна лірика про кохання. Цього року з'явилася ще й нова окрема відзнака – за кращий дитячий твір у кожній із цих номінацій. Щойно стало відомо, що першу премію в номінації «Романи» за книжку «Мантра Омана» отримала Вікторія Гранецька з Вінниці. Найкращою п'єсою журі визнало драму Павла Ар'є «Людина в підвішеному стані», а переможцем у номінації «Кіносценарії» став Дмитро Сухолитки-Супчук за сценарій «Борода». В номінації «Пісенна лірика» виграла Ірина Цілик. Мар'яно?
А яку винагороду отримують переможці?
Взагалі цього року призовий фонд складає 170 тисяч гривень. Це на 50 тисяч гривень більше, ніж торік. Переможець у номінації «Романи» отримує 20 тисяч гривень, а кожен із 40 дипломантів – по 1000 гривень. Взагалі щороку на конкурс приходить усе більше творів. У 2011-му журі довелося прочитати більше 6 тисяч рукописів. А тепер ці твори пропонуватимуть видавництвам, кінопродюсерам, кіностудіям і театрам. Про це розповів Юрій Логуш, ініціатор та засновник «Коронації слова».
Практично всі, що здобувають перші, другі, треті премії, скорше чи пізніше видаються, скажімо, серед романів. Ставляться п'єси. Це, очевидно, складніша справа через стан театрів і потреби фінансування. Серед творів, що дипломантів так само видаються. І навіть серед тих, що не пройшли до журі, ми відкриваємо свій архів для видавців, вони переглядають і видаються твори, що навіть не попали до журі.
На конкурсі «Коронація слова» представлені нові роботи. А які вже відомі твори українських письменників вам подобаються найбільше? Почуємо тепер ваш голос на свободі.
з українських книжок, я думаю, це є Олеся Берника «Зоряний корсар». Хоч давно написано, але це є класна фантастика, дуже така майбутнє з минулим, зі всім решт. Це можна довго розповідати, це треба почитати.
Ліна Костенко, «Записки сумасшедшого». Взагалі Ліну Костенко люблю, подобається її поезія. Там в неї дуже гарні є слова, я точно не пам'ятаю, як вірш називається, але там є гарна фраза. «Не раз китнула доля терезами». Ось, дуже гарно.
Олесь Гончар, «Собор». До сих пор люблю. Це дуже мені понравилось. Нема чого сказати. Актуальне і патріотичне по виспитанню. Зараз такої книжки немає. Я читав годів 35-40 назад. Ще в те время.
Валерій Шевчук «За двома вовками». Там містика. Сучасники багато читали.
Я чую Левицькі хороші. Кайдашева сім'я. Микола Джеря. Це все історія наша, тому мені запам'яталось.
Це була «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». З вами була я, Мар'яна Дреч, а попереду «Європейська свобода».